miem il-kolonializmu f'pajjiż nal-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borch nisar nilkom. Fortress Colony Final Act 1945-1964 u mal-kotba tal-professur Perotta li hija bażi tagħhom ta' riċerka li fihom jien niddiskuti mal-professur Joe Perotta dwar l-iżviluppi politiċi f'Malta. Sellim lek Joe.
Sellim lilek Joe semija tagħna.
Għadna dejjem fuq il-Blood Commission li kellha ċerta importanza kbira. Konna rajna laqgħat informali ta' Mintov magħhom, rajna littra li jirċevew, rajna d-deċiżjoni tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista li jaħtru kummissjoni ta' tlieta jekk Ministier żbalmu ilhom minn Mintov, minn Ġuseppe Kassar u minn Anton Buttigieġ biex speċi issa jieħdu l-ixju f'idejhom u jiddiċiedu u jiddiskutu huma.
Issa ħadd marki għall-eżami ġew għaddejt tajjeb għadhom dak kienu il-membru ta' delegazzjoni.
U x'għamlu issa?
Issa dawna li ppruvaw jagħmlu li kienet xi ħaġa importanti ħafna, ippruvaw joħolqu bażi ta' diskussjoni mas-segretarju kolonjali. Għax huma li kien x'kienet il-politika, l-istrateġija tal-partit, l-istrateġija tal-partit kien li jibbajpassjaw lill-kummissjoni. Mela kien titwassal messaġġ tiegħek u tibbajpassja l-kummissjoni b'mod formali nitkellmu, inti tiftaħ dialogu mal
ta' fuqha.
That's right, ma' segretarju.
Dik kienet isa strateġija li minta fuża ħafna drabi anke fil-kwestjoni kellu mal-Knisja jemur il-Vatikan.
Iva pażi minn ġiet mal-gvernatur. Marriċ jaddi tru d-governer biex ikellem l-Colonial Secretary. Tifhem? Dawna però, jien nifhimhom dal-istrateġijiet imma wieħed jistaqsi kemm kienu effettivi fis-sens li x'ġara. Qed tixtaddi tru d-governer, allura ma jkollokx tweġiba ta' sustanza għal dak li inti qed tistaqsi.
Jgħidulek
tittaddi. U kien jaqbilhom li jirrispettawhom ukoll. Għax inti jekk huma m'għandux interess li jiddiskutu ma' Mintov. U sejtihom pretest lest biex jevitawa. Allora se jevitawa. Huma kellhom f'moħħhom li jekk jirnexxielhom jiftħu linja ta' dialogu mal-Kolonja Segreti, Labour Party, allora da kien tihom vantaġġ enormi fuq il-partiti l-oħra f'Malta.
Naturalment.
Sewa? Jista' jkun ukoll li kienu influenzati minn dak li għal Callaghan, dina semmejt xi ħaġa fuq darba l-oħra, però ta' minn naħseb nenfasizza, għax Callaghan kien kritika lill-gvern Ingliż, fis-sens li f'Malta kien mexa b'mod daqsxejn qammiel, u allura dawwa l-opinjoni pubblika Maltija kontra tiegħu meta ma kellux għalfejn idawwara kontra tiegħu, dak kien il-ġist tal-argument. Tajjeb. Għalkemm Callaghan qal ukoll biex nifhmu li
kienu jixtiequ differenti minn dak.
Iva, kienu jixtiequ jaraw li l-Labour Party imur quddiem il-Kummissjoni. Però min tafu żadi d-dikjerazzjoni biex saħħaq il-pożizzjoni tiegħu. Fis-sens li qal li dak kien jurbiċċar li il-ħsieb fl-Ingilterra kien li jekk ma jkunx hemm diskussjoniet mal-Labour Party, diskussjonijiet ma' entitajiet oħra f'Malta kienu inutli, bla sens u ma kienu se jwasslu imkien. Ħa nisma' dal-qari.
The letter referred to the new interpretation of the Blood Commission's terms of reference, implying that the colonial secretary had accepted to shift his position. However, Mintoff needed clarification on some obscure points before he dared to submit the new proposals to his national executive. He inquired what the colonial secretary understood by limited objective and ultimate objective. Did the former imply the previous rigid interpretation, police, civil service, defence, foreign affairs outside the control of the Maltese electorate, in a transition period, under a temporary constitution? If the answer was in the affirmative, they were back where they started from, and cooperation would appear to be impossible. Mintoff wanted to know the probable time lag between the limited objective and the ultimate objective, and whether it was finally conceded that, if a compromise was to be reached, it was vital for the Blood Commission to be immediately concerned with the speedy restoration of self-government on a basis wide enough to make the ultimate objective easy and certain. In making such a suggestion, said Mintoff, he was momentarily ignoring the hostile public stand taken by the MLP against the Blood Commission, a factor that made his task in the National Executive much more difficult than hitherto.
Jiġifieri minn toqgħod bid-distinzjonijiet li kien qed jagħmel biex jipprova
jorbot lill-segretarju segretarju koloniali lil MacLeod fuq il-linji li fil-fatt rritu li l-Kummissjoni timxi fuqhom.
U jisa jpoġġihom li qishom ridu lieħor.
Qed sejt, issa din li tra' li bat il-Gates kellu qed jispjegalu. Però biex ngħidlek l-ikbar gidma kienet fl-aħħar tal-ittra. Meta Mintoff esprima l-opinjoni tiegħu li il-segretarju koloniali biss seta jiddiskuti u jinnegozja fuq dawn l-affarijiet. U għalhekk, waqt li kien jaqbel ma' Gateskill għallu minn tof naqbel miegħek li private li jkun hemm private talks tkun tajba, imma kienet jispera li Gateskill kien jippressa biex dawn il-private talks jiġu miżmuma fil-livell fejn jittieħdu deċiżjonijiet. Mela x'kienet jagħmel Mintoff? Qiegħed jipprova jikkonvinċi il-Gateskill biex jikkonvinċi il-MacLeod biex MacLeod ikollu diskussjoni which in which miegħu anke jekk dawn ikunu informali, imma u jkun daħħal siequ fiċ-ċentru tad-diskussjoni. Jekk MacLeod jaqbel għallu Mintoff u kien les biex jintaqam jaw privatament, biex għalfej jkun hemm ħafna xismu, imma wara li dal-meeting jisir, wara li ikunu ftemu se jisir, se jinnegozjaw, għax mbagħad wara li negozja ma' MacLeod, mbagħad l-ostakoli tal-Kummissjoni u affarijiet żgħar. Unistaw naqbżuhom faċilment.
Għax imbagħad dak li għandu li dak li jisu mhux qed jaqbel miegħek u ma tipprova jittrivjalizzah, isma dawk
ma mhux hekk biss qed titik xi ħaġa, imbagħad dak insolvuhom. Issa qallu dina li qed niktiblek hija personali u qed trid inġib il-konsens tal-eżekuttiv dwarha.
Hemmhekk qed iħalli
hemmhekk qed
iħalli. Fejn joħroġ.
Fejn joħroġ. Issa fir-realtà l-ittra ħallit il-Gateskill kif jgħidu l-Ingliżi unimpressed. Tajjeb huwa.
Jiġri tkunsibt inti mill-kummenti u mill-noti li kun għamel.
Dan mar kellem il-MacLeod, ma mhux qallu Mintoff, jew bekkjax qallu Mintoff biex ikun tar preċiż, anzi qallu li kien diżappuntat lil MacLeod bir-reazzjoni ta' Mintoff. Tajjeb. Għax qallu jekk ridt Mintoff setgħu jsiru arranġamenti faċilment biex il-Labour Party jati evidenza minn arma jiġu mbarizzati. Għallu konna nsibu metodu, mela da jider fitxar.
Li maħadmiġ, li
maħadmiġ. Li maħadmiġ, all right. U flok talab lill-MacLeod biex jistidan il-Mintoff għal diskussjonijiet, tajjeb, għallu x'tissuġġeri li nrispondih lill-Mintoff. Fil-risposta li bad Gateskill,
kitba MacLeod.
Risposta ta' MacLeod, ma kienx ta' MacLeod personali, ma ta'
kollu.
Ħan isimgħu.
Melville's opinion was that the letter was a typical Mintoff googly. He cautioned that while Mintoff's willingness to meet MacLeod privately in London seemed to be a step forward, the implication was fraught with problems. If the meeting was held without further clarification of its purpose, Mintoff would take it for granted that his position was being accepted and tie the Blood Commission up in tight knots. It was therefore wrong, stated Melville, however tempting it might be, to take Mintoff up on his offer, to invite him to private talks before the Commission had reported. Otherwise, Mintoff would be helped to get out of the straitjacket which he had made for himself. They should therefore stick to the original message MacLeod had sent through Gateskill. Sir John Martin concurred.
Ġvendu front għaw ek minn tof.
Għandu front. Pero minna għal-ohra għal-lissa najdu kollux. Kellu ċertu kapaċità li iġal il-mewċ jitċaqlaq anki jekk ma jkissirx il-blat li magħha jgħid, imma li iġal il-mewċ jitċaqlaq u li joħloq ċertu sens ta' diskussjoni, tantu hekk li saret diskussjoni formali fuq dil proposta ta' Mintov biex jaraw reazzjoni kif għandha tiġi formalizzata.
U naħseb dali qed tajt inti jipprova kif dik il-frażi li jgħidu għandi kun tal-isla fuq ta' Bormla jgħidu lhom baħar u jkomplu mi vera xejn.
Kif nidi ma ħamati?
Semmu baħar u xi ħaġa oħra mal-baħar. Mu vera xejn jiġifieri il-Bormla li jisimhom mhux hekk.
Le, mhux hekk. Nista meta ma' Cloud laqgħa dal-meeting ma' top officials tiegħu biex jaraw da. Dawn għamlu dal-punti. Allora, Mintoff fil-1958, fil-taħti kostituzzjonali, kien qal li il-gvern Ingliż irid jara fid-dritt tal-indipendenza ta' Malta. Sa' ġurnata li tkun iffissata bil. Minn hawnhekk għallu Mintoff ma ċaqlaqx, jidher ċaqlaq ma ċaqlaqx. Jekk Mintoff jiġi moti din id-data u dana rikonoxximent tal-dritt tal-indipendenza ta' Malta, allura ibqa ċert li se juża bħala lever meta jiġi biex jiddiskuti l-Kostituzzjoni li ġejja, se juża għall-vantaġġ tiegħu. Mela, issa li Mintoff ma tantx għandu fejn ċaqlaq politikament għax ħal pożizzjoni ibsa li irid l-indipendenza ta' Malta, tajjeb, laqgħet f'din il-pożizzjoni, irid isib xi mod f'di sitwazzjoni li qed diffiċli politika li qed fiha, li jkun jista' ibiddel il-mod kif huwa jista' japproċċja l-gvern Ingliż mingħajr ma jiġi imbarazzat jew jitlef inaqqas mir-reputazzjoni tiegħu f'Malta. Għalhekk għalulu spjegawlu daw lil McCloud, għalhekk l-insistenza tiegħu biex ikollu diskussjonijiet privati. Jekk it-teħdin fi klim ieħor, allura tkun qed tgħinu biex ikkrea l-impressjoni f'Malta li hu kien l-uniku mexxej politiku li kellu l-widna tal-gvern Ingliż. Tajjeb? U qed tkun qed tagħmel hekk u fl-istess ħin u jibqa' ħieles biex jagħti l-interpretazzjoni ta' xi oħroġ minn daw it-taħtidiet privati li jritu l-interpretazzjoni tiegħu li jrid jagħtihu lis-segwaċi tiegħu. Bella ikompli jkber il-vantaġġ tiegħu. Dina jkompli jkabbar il-leġenda qalu, il-kelma tagħhom mhux tiegħi, il-leġenda li l-gvern Ingliż kien jgħid fil-fatt miftiem bil-moħbi ma' Mintoff. X'għadhom l-affett li kien f'komuni dak iż-żmien kienet li l-gvern Ingliż qed jagħmel ħafna manuvri biex jidher sabiħ, però fir-realtà kien hemm ftehim sigrit ma' Mintoff u kien lest li jtih pratikament li jrid. Issa.
Issa messanġ jena ta' Mintoff.
Eżattament. Ma Cloud.
Ma kien hemm l-ebda verità, naħseb f'dal għajdut.
Le, ma kienx hemm verità. Ma Cloud minn naħa tiegħu mara l-ebda vantaġġ li jkollu da' diskussjonijiet privati ma' Mintoff. U waqt li xtaq li Mintoff imur quddiem il-Kummissjoni għal imma mhux dan mhux il-prezz li lesti inħalsu għal dan.
Imma ġew mhux ma kellux diġà dik il-laqgħa d-dar fuq id-drinks li organizzata il-mara għax iridu iktar informazzjoni barra dik.
Mhux huma tifittxu għall-informazzjoni. Qed jgħid tajt quddiem il-Kummissjoni? Le għax huma jridu pożizzjoni offiċjali għax Mintoff kien fil-pożizzjoni bli qal il-Kummissjoni. Li għajt le jekk qed tagħmel x naħseb jien, mhux jaħseb il-partit. Dik kienet huwa meta qed jitkellem ma' Sinġin. Dik il-pożizzjoni li ha, titkellem personali. Mhux jitkellem f'isem il-partit.
Imma dawk kien.
Issu kien jieqgħu mhux kulħadd kien jafa li.
Oh,
dan mhux kulħadd kien jafa. U kien jitfa' frażi bħal s'intendi rrid l-ewwel jiġi approvat
minn sħabi.
Imma dik kulħadd kien jaf li meta jipproponi xi ħaġa bis-serjetà kien ikun ċert li dik l-approvazzjoni se jġiba. Kollox Mintoff kellu poter qawwi ta' persważjoni fej jidħol il-partit tiegħu minn għadu ta' xejn. Pert, allu naħseb jiena l-unika ħaġa li għandna nagħmlu hija ngħidu nippersważu l-Gates kelli kemm jista' jkun jippressa l-Mintoff biex jiddiskuti mal-komissjoni. Għalkemm ma kellhomx tamid kbar li ser nixxielu gejt skeqqas. Issa, nagħmel naħseb li ta' minni naraw ukoll għaliex il-Colonial Office għamel dak l-assessment tal-manuvri ta' Mentov. Għax waħda mill-affarijiet li m'għandux ninsew hija.
Kemm bħala assessment.
Kien assessment. Iva kien tajjeb. Issa, il-Colonial Office issa kellhom il-vantaġġ ta' iktar minn 10 snin esperjenza ta' Mentov. U l-mod kif jinnegozja. Tajjeb, ma kinux 10 snin kollha, 11 sena kollha ta' negozjar fil-qrib miegħu, imma kien hemm biżejjed instanti f'dan il-perjodu li kienu jafu eżattament kif jaħdem u kif ma jaħdimx. U pereżempju jekk inħarsu lejn ġara meta il-kummissarju skużani, segretar tal-Kummissjoni Forsyth Thompson għadda l-Colonial Office ittra li kien irċieva minant il-maġġur Richard Onslow. Sa da Onslow kien iddeċida li jixtara l-artu qed jibni dar f'Malta dak il-perjodu. Tajjeb. U kien iltaqa' ma' Mentov għax kien il-perit tal-dar li qed jibni.
Il-ħafna laqat informali jekk interessanti.
U meta Onslow semmilu l-Mentov għad jitkellmu, għallu intqajt ma' u tkellimt ma' Sir Hillary, għallu ma' Sinġin. Mentov mill-ewwel stidnu d-dar lill-Onslow, tajjeb. To have għallu an informal talk right off the record. Imma għallu jekk inti tittaddi. Tittaddi dak li ngħidu l-kummissjoni, imbasta tgħidilhom li dan huma l-vedut personali
tiegħi.
Tajjeb. U sakemm il-kummissjoni kienet l-istat trattom hekk u ma kellux eċċezzjoni ta' xejn. Right? Imbasta jifmu li dawn mhumiex neċessarjament il-veduti tal-eżekutiv
tal-Labour. U jistgħu jaqilbu lu kollox fejn.
Isimgħu dar-qalb.
Mentov made it clear that he considered any form of a referendum as a waste of time, that he favoured an early general election under UN supervision, that the election should be fought on the question of a future constitution, and that when a Maltese legislative assembly had been elected, it would draft a constitution. This exercise might easily take 2 years, but any protracted delay would be entirely the fault of and attributable to the Legislative Assembly and not to Her Majesty's Government. During this process, Malta was to be governed by a council of 6 to 8 members, appointed by the elected members of the Legislative Assembly and under the chairmanship of the governor. It would then be an interim government by executive council, not appointed by Her Majesty's Government, and whose powers would be the same as those enjoyed by the Constitution granted to and exercised by the last Legislative Assembly, and which had been abrogated by Her Majesty's Government in April 1958.
Jitaqbel ma taqbel, jo ma taqbelx maħħum do l-proposti, miġifri kellu ċar f'moħħu proposti ta' xirit.
Iva, lele, memx dubju, ma kienx qed jitkellem flajru, u proposti kellu. U dawn il-proposti qed iwaddabhom unofficially għax iridhom jiġu konsidrati minnaħa tal-gvern Ingliż, m'hemmx argumenti dwar dan. Pereżempju, wieħed mill-argumenti li juża ma' Onslow hija da kif tidu naħħu pereżempju l-pulizija minn taħt idejn il-Ministru responsabbli. Tista' tieni tista' taċċertani inti li hemm xi Home Secretary l-Ingilterra li se jaċċetta l-pulizija. Ma tkunx taħt id-direzzjoni tal-Ministeru tiegħu.
Għandu raġun.
Tajjeb, jew li ma jkunx pożizzjoni li jekk jidhirlu li l-Kummissarju tal-Pulizija mhux jaqdid mirijietu għandu jinaħħieħ. Ma l-argumenti ma kienux argumenti sta tgħidlu le.
Kulħadd hekk jagħmel l-Ingilterra.
Imma però ħanajlek għadna kif kellna l-każ tal-Commissioner f'Londra tal-Met Pulis li ġi mneħi. Issa, Mentov tal l-Onslow.
Għet jgħajt li jgħajt il-Ministri Maltini kollu l-istess edha. F'Malta kif għandhom il-Ministri Ingliżi fl-Ingilterra.
Issa, Mentov tal-impressjoni l-Onslow. li dak li rrit il-Malta Labour Party kien independenza assoluta, imma, għallu jekk ikun hemm xogħol bil-ħsieb, bil-reqqa, u diplomatiku minnaħa tiegħi, minnaħa ta' Mintoff, allura ċertu riservazzjonijiet li jista' jkun hemm fil-Foreign Affairs, pereżempju, ikun hemm pereżempju it-trade li se jista' jkollu l-gvern, trade relations ma' pajjiżi oħra. U dawna ma jkunx riservati, mela qed jgħidlu aħna nistgħu naslu għall-arranġament li m'hemmx għalfej il-Foreign Affairs ikunu miftuħa totalment kollha fidejn il-Gvern Malti, nistgħu nagħmlu arranġamenti fejn jaqbel ma jaqbilx. L-istess qallu għad-divisa. Tajjeb? Allura kien jaħseb li u stess ikun jista' jġib il-backing tal-United Nations għal xi ħaġa bħal din. Jiena li nsib daqsxejn Trump, nsib daqsxejn Trump hija il biex ngħidlek l-aċċent qawwi li qed jagħmel kontinwament fuq United Nations. Mintoff jider.
Kellu xi ħaġa tgħid xi xamma jew xi ħiel.
No, le, jider konvint li l-United Nations kellha saħħa biżejjed biex tagħmel l-affarijiet li qed jissuġġerixxi. Issa teoretikament kellha s-saħħa, teoretikament. Imma fir-realtà jien għandi dubji serji kemm qatt se tattasal hemmhekk. Inħabba l-fatt li dawn l-arranġamenti ridu jsiru mis-Security Council u mhux mill-General Assembly. U hemmhekk l-Ingliżi għandhom il-vito.
Imma pereżempju għax iriġgħu li l-elezzjoni ssir taħt il-ħartin tal-Nazzjonijiet Uniti ħaseb li ħaj jkun hemm xi qer fiha jew.
Iva, l-biża' tiegħu kien li jkun hemm il-qer u jkun hemm il-qer prinċipalment inħabba pereżempju l-intħil tal-Knisja. U waħda mill-affarijiet li kellu f'moħħu hija li ma jħallix il-Knisja tindaħal fil-proċess elettorali, tindaħal fis-sens li tagħmel sanzjonijiet kanoniċi kontra min jivvota favur il-Partit Laburista. Issa b'dan Mintoff kien fl-istess ħin hija tipprepara biex minnaħa waħda jerġa' jerba' pożizzjoni ta' negozjatur dik importanti għalih tajjeb. U fl-istess ħin ikun jista' jider mal-partit tiegħu bħala li nexxielu idawwar pożizzjoni batuta li kien jisab fiha l-Partit Laburista f'vittorja li tiftilhom bibien enormi għal futur. U politikament, he was playing for high stakes. High stakes kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-objettiv wiesa tal-indipendenza. U tibdil kostituzzjoni li se jsir. U anki dak li għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni tiegħu viżavi il-partit u jkompli saħħa l-pożizzjoni tiegħu hemmhekk. Foldiri, pereżempju meta tiftakar konna semmejna ftit ilu li kienu jistennew il-permess tal-pulizija biex jiftħu il-Theater Club, il-Rex. Da ġie eventualment dal-permess. U meta saret demonstrazzjoni meta nfetaħ dan il-każin fir-Rex il-Ħamrun. U fid-diskors li għamel qal li kien hemm sinjali ċari li l-Gvern Ingliż kien beda jirraġuna u li ma mhux jgħaddi żmien qabel ma jkunu jridu jiddiskutu mal-Partit Laburista. U mhux biss dwar il-Pulizija u Civil Service imma dwar il-Ħelsin ta' Malta. Mela hu.
Ma fuq xi qed jibniha din.
Qed jibniha għax naħseb hu kienet uħost li se jasal li jista' jagħmel dan. Qed tifhem? Issa hawnhekk kien żbalda għalija did-dikjerazzjoni pubblika għaliex. Għax dina kienet tfisser li l-Gvern Ingliż reazzjoni tiegħu tkun anzi jekk issa nżommu ibes iżjed intelfuh iktar mill-prestiġu. Tajjeb, għax qed ħabbar xi ħaġa li tidher li ma seħħitx. Għalli kultant ma issa tgħidli allura da baħna żgur qatt ma kien Mintoff u qatt ma kienx wieħed subgħaj f'ħalqu fejn jitlu strateġija. Tajli għax kienet jagħmilha, jiena naħseb li minkejja kollox kienet iħoss li hemm ċertu pressjoni fil-partit dwar dak li kienet jidher bħala nuqqas ta' żviluppi, nuqqas ta' progress. Forderi u kienet uħoss li importanti li ma taqax ma jaqax il-moral tal-partitari li ma jibdewx uħossu li mu ma jaslu mkien.
Mm-hmm.
All right. Inna najtu, inna na, namlu demonstrazzjonijiet, inna ntaqaw f-meetings, imma fil-realtà ġara xi ħaġa ma ġara xejn. Din ma rridx u rrid iżomm ħajja t-tama tal-partitarji li fil-fatt qed isir progress ma jistgħux jaraw għax il-progress qed isir huwa wara l-kwinti u dan xi ħaġa wieħed jistennija, imma fil-fatt qiegħed isir.
Naturalment jekk ma jsirx. Spija għalla ma sar ċisib.
Eżat, tuwa sar u ħalla bib miftuħ u kol. Għal sintendi għal il-partit mussi għabell li namlu dan negozjati għabell me għaddi ċertu zmin li fih jider ċar li kienu se jihdu dak li jridu. Allora, u, emmek ħalla bib miftuħ li għek fil-fat ma jisirux dan negozjati.
Għaxu kien jibda.
Aħna ma konniex lesti iċċedu xejn minn dak li jridu. Tajjeb ma rridux li dak li ġa fil-passat għal jirrepeti ruħu. Naħseb.
Faħna għad wasalna fil-tmim tal-programm, ġom. Darboħra.
Darboħra se nispiċċaw dil-biċċa ta' Mintof għax għadfadal iktar pressjonati għum bat nibdew naraw il-kummissjoni innifisa issa meta tibda tarbel dak li samat.
Naturalment, xtaw rridu jgħarblu mbagħad iridu li joħorġu
il-rapport
u eventualment naraw il-rapport ir-rekomendazzjoni tiegħu. Ningrazzja ħafna l-Professur Perotta tal-informazzjoni tagħna jien ningrazzja lilkom ukoll semmija tagħna għall-attenzjoni tagħkom nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa saħħ.